Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Θυμάμαι που λέτε, στα δύσκολα χρόνια του διετή αγώνα ενάντια στο μαύρο που είχε επιβάλει στις ζωές μας με το κλείσιμο της ΕΡΤ, μια ομάδα ανθρώπων που σήμερα βρίσκεται υπόλογη για σκάνδαλα μεγατόνων, ο σύντροφος συναγωνιστής και αδελφός, αυτός είναι ο πλήρης τίτλος όσων συμμετείχαν σε εκείνον τον αγώνα, ο τελευταίος των μεγάλων του σινεμά στη χώρα μας, ο Αλέξης Δεμερτζόγλου, χαρακτήριζε το χώρο αυτό, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, Άλαμο. Και κάθε φορά που το έλεγε, μου θύμιζε εκείνη τη φοβερή νυχτιά, πριν χρόνια, στο σπίτι, πιτσιρικάς εγώ, όταν με τον αδελφό μου ξενυχτήσαμε για να δούμε την ομώνυμη ταινία με τον Τζον Γουέιν. Εγώ δεν είχα αντέξει βέβαια, πάλεψα, αλλά τα μάτια μου κλείσανε. Και το πρωί άντε τρέχα στον αδελφό. Δεν μου λες ποιοι νίκησαν? Εγώ βέβαια δεν θα σας πω από τώρα ποιοι νίκησαν. Πάντως σε μάχη πάμε. Απλά, όπως γνωρίζετε, ποτέ δεν πήγαμε σε μάχη χωρίς να ξέρουμε πώς και γιατί πάμε σε μια μάχη. Μια μάχη που έγινε τραγούδι, ταινία, σελίδες στην ιστορία, αλλά και στη λογοτεχνία. Και να σκεφτεί κανείς πως όταν πρωτοχτίστηκε το Άλαμο κάπου εκεί στο μακρινό Σαν Αντώνιο του Τέξας το 1722, ήταν έδρα Φραγκισκανών Ιεραποστόλων. Τελικά οι χώροι λατρείας δίνουν το καλύτερο έδαφος για μεγάλα γεγονότα. Για θυμηθείτε, εκεί ψηλά στο Σούλι και συγκεκριμένα στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής το Κούγκι, δεν έμεινε πέτρα για πέτρα όταν ο καλόγερος Σαμουήλ τίναξε το σύμπαν στον αγέρα για να μην πέσουν τα μπαρούτια των σουλιωτών στα χέρια της Τουρκιάς. Γεμίστε τις καραμπίνες, φίλες και φίλοι. Δώστε μια στα καπούλια του αλόγου να φύγει το ζωντανό, διότι δεν θα σας χρειαστεί. Πιάστε μια καλή θέση με οπτικό πεδίο. Λίγο ουίσκι από καλαμπόκι να έχετε σε ένα παγούρι, για τις πληγές, όχι για να το πιείτε. Ταμπάκο για να μασίξετε στην προσμονή και νερό. Πολύ νερό. In the southern part of Texas, in the town of San Antonio, is a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses and you'll never see a one, but sometimes between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer to their roll call in the sky. Colonel Travis, Davy Crockett, and 180 more, Captain Dickinson, Jim Bowie, present and accounted for. Back in 1836, Houston said to Travis,
Get some volunteers and go fortify the Alamo. Well, the men came from Texas and from old Tennessee, and they joined up with Travis just to fight for the right to be free. Indian scouts with squirrel guns, men with muzzle loaders, stood together heel and toe to defend the Alamo. You may ne'er see your loved ones, Travis told them that day. Those who want to can leave now, those who fight to the death let them stay. In the sand he drew a line with his army saber. Out of 185, not a soldier crossed the line. With his banners a-dancing in the dawn's golden light, Santa Anna came prancing on a horse that was black as the night. Sent an officer to tell Travis to surrender. Travis answered with a shell and a rousing rebel yell. Santa Anna turned scarlet, played to Quelo, he roared, I will show them no quarter, everyone will be put to the sword. 185, holding back 5,000. 5 days, 6 days, 8 days, 10. Travis held and held again. Then he sent for replacements for his wounded and lame. But the troops that were coming never came, never came, never came. Twice he charged, then blew recall on the fatal third time. Santa Anna breached the wall and he killed them one and all. Now the bugles are silent and there's rust on each sword, and the small band of soldiers lie asleep in the arms of the Lord. In the southern part of Texas, near the town of San Antonio, like a statue on his pintle rides a cowboy all alone. And he sees the cattle grazing where a century before Santa Anna's guns were blazing and the cannons used to roar. And his eyes turn sort of misty and his heart begins to glow, and he takes his hat off slowly to the men of Alamo, to the 13 days of glory at the Siege of Alamo.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Σήμερα ταξιδεύουμε στο Άλαμο. Με ένα άλογο, Κώστας Σταθάκης, στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούνε από τις συχνότητες της Αίρα Χανίων και της Αίρα Πάτρας, αλλά και σε αυτούς που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που εργάζονται αυτήν την ώρα, σε αυτούς που μόλις γύρισαν έτοιμοι προς ξεκούραση, αλλά και σε αυτούς που ντύνονται σιγά σιγά για τη δουλειά. Η Μεξικάνικη Αυτοκρατορία, όπως την αποκαλούσαν τότε, κέρδισε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία το 1821. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα η νέα κυβέρνηση παρότρινε τους απίκους να μετακομίσουν στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της μεξικάνικης ακόμη πολιτείας του Τέξας, προσφέροντας γη και φορολογικές ελαφρύνσεις. Πολλοί Αμερικανοί άπικοι άρπαξαν την ευκαιρία και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1830 μετακινήθηκαν. Σε λίγο οι Αμερικανοί άπικοι, τους οποίους αποκαλούσαν Τεξανούς, υπερτερούσαν αριθμητικά των Μεξικανών κατά 4-1. Η Μεξικάνικη κυβέρνηση δεν άργησε να πάρει διάφορα μέτρα για να τερματίσει αυτήν την ανισορροπία. Απαγόρευσε τη μετανάστευση και σταμάτησε τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα παράπονα των απίκων κατά της κυβέρνησης μεγάλωσαν, καθώς τους ανάγκαζε μεταξύ άλλων να ορκίζονται πίστη και υποταγή και να πληρώνουν φόρο στην Καθολική Εκκλησία. Επίσης, τους απαγόρευε να χρησιμοποιούν σκλάβους, τους οποίους οι Αμερικανοί τους θεωρούσαν απαραίτητους προκειμένου να έχουν κέρδος από την καλλιέργεια του βαμβακιού. Η κυβέρνηση του Μεξικού από την πλευρά της είχε γίνει πιο συγκεντρωτική κατά παράβαση του συντάγματος του 1824 και σύντομα οι άπικοι άρχισαν να ζητούν την κατάργηση αυτών των νόμων αλλά και περισσότερη αυτονομία στα δικά τους ζητήματα, όχι όμως και ανεξαρτησία από το Μεξικό. Το εχθρικό κλίμα μεταξύ απίκων και κυβέρνησης κλιμακώθηκε όταν οι Τεξανοί σχημάτισαν επιτροπές για να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους και άρχισαν να δημιουργούν τις δικές τους πολιτοφυλακές. Η κυβέρνηση του Μεξικού έβλεπε πλέον πως οι Τεξανοί είχαν αρχίσει να γίνονται εξόχως ενοχλητικοί. Φίλες και φίλοι, εδώ χρειάζεται μια προσοχή. Μην κοιτάτε πώς είναι ο παγκόσμιος χάρτης σήμερα. Το Μεξικό κάποτε ήταν τεράστιο. Απλά το φάγαν και από πάνω και από κάτω. Τότε στην περιοχή το Μεξικό ήταν, όπως είπαμε και στην αρχή, κάτι σαν αυτοκρατορία που έλυνε και έδαινε, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που ακόμη δεν είχαν βρει καν την ταυτότητά τους. Η κυβέρνηση του Μεξικού, η οποία ήταν υπό τον έλεγχο του στρατηγού Αντώνιο Λόπες Ντε Σάντα Άνα, πήρε τη μεγάλη απόφαση. Θα επανακτήσουμε το Τέξας μεταφέροντας εκεί στρατιωτική φρουρά. Ο πρόεδρος αλλά και γενεράλ Σάντα Άνα απέτησε την απομάκρυση όλων των ξένων και προς τούτο έστειλε δύναμη 1.200 ανδρών υπό τη διοίκηση του αδελφού του Μαρτίν Ντε Περφέτο Κος, με εντολή να απομακρυνθούν όλοι οι μη Μεξικανοί δια της βίας, παρακαλώ. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1835 ο Ντε Κος είχε καταφέρει να καταλάβει την πόλη του Σαν Αντώνιο και να την θέσει υπό αυστηρό στρατιωτικό καθεστώς. Στις 5 Δεκεμβρίου όμως, 200 εθελοντές Τεξανοί υπό τη διοίκηση του Μπεν Μίλεν, σε μια προσπάθεια να ανακαταλάβουν το Σαν Αντώνιο Ντε Μπέχαρ, όπως ήταν τότε, πραγματοποίησαν μια ευνηδιαστική επίθεση. Οι οδομαχίες ήταν άγριες, ήταν αιματηρές και μένονταν από σπίτι σε σπίτι, με αποτέλεσμα οι Μεξικανοί να παραδίδονται ομαδικώς. 4 ημέρες αργότερα, με περισσότερους από 300 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ο Ντε Κος δεν είχε άλλη επιλογή παρά να παραδοθεί. Η νίκη των Τεξανών ήταν πλήρης, με ελάχιστες απώλειες περίπου 40 ανδρών, αλλά μεταξύ αυτών και του διοικητή τους, του Μπεν Μίλαμ. Τα μεξικανικά στρατεύματα έτσι αναγκάστηκαν αρχικά να αποχωρήσουν από την πόλη και να καταφύγουν στην κοντινή ιεραποστολή του Άλαμο και μετά να παραδοθούν υπό τον όρο μεταξύ άλλων να εγκαταλείψουν ολοσχερό στο Τέξας. Όπως και έγινε. Η συνθηκολόγηση του Σαν Αντώνιο ανάγκασε τον υπόλοιπο στρατό του Μεξικού να οπισθοχωρήσει στον ποταμό Ρίο Γκράντε. Η νίκη είχε άμεσα ψυχολογικά αποτελέσματα μεταξύ των Αμερικανών επίκων, οι οποίοι ήταν πλέον αποφασισμένοι περισσότερο από ποτέ για την επίτευξη ανεξαρτησίας από την Μεξικανική διοίκηση. Τότε οι Τεξανοί εγκατέστησαν φρουρά και ενίσχυσαν την οχύρωση της άναρχα δομημένης ιεραποστολής, αξιοποιώντας τα κανόνια που είχε αφήσει πίσω του ο Μεξικανικός στρατός και φτιάχνοντας διόδους εντός των υψηλών τυχών από τις οποίες μπορούσαν να πυροβολούν με τα ντουφέκια τους. Την ίδια ώρα η Μεξικανική ηγεσία παραδόθηκε, όπως είπαμε, γεγονός που εξόργησε τον Σάντα Άνα, ο οποίος συγκέντρωσε αμέσως στρατό 8.000 ανδρών και βάδισε βόρεια, αποφασισμένος να συντρίψει την εξέγερση και να διεκδικήσει εκ νέου το Τέξας ως επαρχία του Μεξικού. Το πρώτο τραγούδι, το οποίο ακούσαμε στη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, το ακούσαμε από τη φωνή του Μάρτι Ρόμπινς και είχε τίτλο «Ballad of the Alamo», η μπαλάντα του Άλαμο. Το επόμενο τραγούδι του Δημήτρη Τιόμκιν έχει τίτλο «Tennessee Babe, oh Lisa» και είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό της περιοχής, το οποίο ακούστηκε σε εκείνη τη φοβερή κινηματογραφική ταινία του 1960. Tennessee babe with a sweet sounding name. Μπορεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι Τεξανοί να πίστευαν ότι τα είχαν καταφέρει. Αλλά ο Μεξικανός πρόεδρος Σάντα Άννα είχε στο μεταξύ παραιτηθεί από το αξίωμά του και είχε αναλάβει τη διοίκηση ενός επιχειρησιακού στρατού με στόχο να καταπνίξει την Επανάσταση μια για πάντα. Κυρίως όμως είχε κάνει κάτι ενάντια σε κάθε κανόνα πολέμου, δικαιώνοντας ωστόσο το μέγιστο απόθευμα ότι στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Τι είχε κάνει? Είχε εγκρίνει ψήφισμα που όριζε ότι όσοι ξένοι ετοιμάζονταν για πόλεμο εναντίον των μεξικανικών αρχών θα αντιμετωπίζονταν στο εξής ως πειρατές. Και αυτό σήμαινε πως ο μεξικανικός στρατός δεν θα έπαιρνε εχμαλό τους και θα εκτελούσε όλους τους Τεξανούς επαναστάτες που θα έπεφταν ζωντανοί στα χέρια του. Μέχρι τα τέλη του 1835 ο συγκεκριμένος στρατός αριθμούσε περισσότερους από 6.000 άντρες. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο τα μεξικάνικα στρατεύματα κατευθύνθηκαν βόρεια υπό εξαιρετικά χειμωνιάτικες συνθήκες, με αποτέλεσμα αρκετοί από τους στρατιώτες να υποκύψουν στις ασθένειες και την υποθερμία. Ενώ ένα τμήμα του στρατού κινήθηκε βόρεια στις ακτές, αντιμετωπίζοντας αποσπάσματα του τεξανικού στρατού και σημειώνοντας μια σειρά από νίκες, την ίδια στιγμή περίπου 1.500 στρατιώτες κινήθηκαν απευθείας προς το Σαν Αντώνιο Ντε Μπέχαρ, το θέατρο της προγενέστερης δυσάρεστης παράδοσης του μεξικανικού στρατού, και έφτασαν στον ποταμό νότια της πόλης την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Τι γινόταν όμως στο αντίπαλο στρατόπεδο? Την 17η Γενάρη του 1836 ανέλαβε τη διοίκηση των επαναστατικών δυνάμεων ο στρατηγός Σαμ Χιούστον, στέλνοντας τον συνταγματάρχη Τζιμ Μπόουι με 30 άνδρες στο Σαν Αντώνιο με διαταγή να καταστρέψει τις οχυρώσεις στο Άλαμο. Όταν έφτασε ο Μπόουι, τόσο ο ίδιος όσο και ο τοπικός διοικητής Νίλ συζήτησαν μεταξύ τους τη διαταγή του Χιούστον και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα ήταν ανοησία να εγκαταλείψουν μια τόσο αξιόλογη αμυντική θέση κατασκευή. Οι δύο άνδρες γνώριζαν ότι ο Χιούστον χρειάζεται χρόνο προκειμένου να συγκεντρώσει στρατό ικανό να αντιμετωπίσει τον Σάντα Άννα επί ίσης ώρης. Ο Νίλ όμως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το εγχείρημα λόγω ασθένειας, αφήνοντας έτσι εξ ολοκλήρου, αρχικά τουλάχιστον, στον Μπόουι την διοίκηση. Ο Μπόουι στη συνέχεια ασχολήθηκε με την ενίσχυση του Άλαμο, αναμένοντας την επίθεση του μεξικάνικου στρατού. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1836, ο αντισυνταγματάρχης Βίλιαμ Τρέβις έφτασε στο Άλαμο με στρατιωτική δύναμη υπηκού υπό τον Ντέιβιντ Κρόκετ και ακολούθησαν εθελοντές από το Τένεσι μία εβδομάδα αργότερα. Σύνολο 186 Τεξανοί γεμάτοι ταμπάκο και μπέρμπον υπό τους συνταγματάρχη Τράβις, τον Τζιμ Μπόουι και τον θρυλικό Ντέιβιντ Κρόκετ περίμεναν 6.000 Μεξικάνους υπό τις διαταγές του ίδιου του πρώην Προέδρου και νυν Αρχιστράτηγου Σάντα Άννα. Στο στοίχημα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα πεζόταν ένα προς συνάπειρο. Και φτάνουμε κάπως έτσι στην ημερομηνία αφορμή της σημερινής εκπομπής, την 23η Φεβρουαρίου του 1836, όταν μια μεξικανική δύναμη 1.500 αδρών καταλαμβάνει το Σαν Αντώνιο Ντε Μπέχαρ. Ευνηδιάζοντας την τεξανική φρουρά στο Άλαμο, η οποία δεν είχε προετοιμαστεί για πολλή ορκία. Οι Τεξανοί μετακίνησαν γρήγορα εντός του οχυρού όσα ζώα μπορούσαν να βρουν μαζί με τις οικογένειες των εθελοντών. Ο Μπόι και ο Τράβις έστειλαν την ημέρα εκείνη απεσταλμένους στο Σάντα Άννα για να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής παράδοσης. Αλλά όταν έμαθαν ότι κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνει ανεφόρον, ιδάλλως τους περίμενε όλους ο θάνατος, γύρισαν στο οχυρό εξαπολύοντας μια τεράστια οβίδα από το μεγαλύτερο κανόνι τους. Η πολιορκία του θρυλικού Άλαμο ξεκινούσε και, όπως είπαμε νωρίτερα, ήταν 23 Φλεβάρι του 1836. Στις 25 του μήνα, ο Σάντα Άννα διέταξε 2 τάγματα πεζικού με 500 άνδρες να προωθηθούν στη νότιο-δυτική γωνιά του κάστρου. Οι Τεξανοί παρέμεναν ακίνητοι και όταν η δύναμη του εχθρού πλησίασε στα 50 μέτρα άνοιξαν ομαδικό πυρ κατά των μεξικανικών δυνάμεων. Τα πυροβόλα του Άλαμο προξένησαν τεράστια κενά στις τάξεις του εχθρικού σχηματισμού με αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη συνοχή του και όταν το μεξικάνικο πεζικό αποφάσισε να ανασυνταχθεί ήταν πλέον αργά. Οι Τεξανοί τους είχαν ευνηδιάσει πλήρως με αποτέλεσμα να τους αφανίσουν μέχρις ενός. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας από τον Tennessee Ernie Ford. Ακούσαμε νωρίτερα για το όνομα του David Crockett, ενός εκ των ηγετών της υπεράσπισης του φρουρίου του Άλαμο, να ακούσουμε την μπαλάντα του συγκεκριμένου ήρωα για τους Τεξανούς.
Born on a mountain in Tennessee, green estate in the land of the free. Raised in the woods so's he knew every tree. He killed him a bar when he was only 3. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Fought single-handed through the Indian war, till the Creeks was whipped and the peace was in store. And while he was a-handling this risky chore, made himself a legend forevermore. Davy, Davy Crockett, the man who don't know fear. When he lost his love, his grief was gall. In his heart, he wanted to leave it all and lose himself in the forest tall. But he answered instead his country's call. Davy, Davy Crockett, the choice of the whole frontier. He went off to Congress and served a spell, fixing up the government and laws as well. Took over Washington, so I hear tell, and patched up a crack in the Liberty Bell. Davy, Davy Crockett, seeing his duty clear. When he came home, his politicking done. Why, the big Western march had just begun. So he packed his gear and his trusty gun and lit out a grinning to follow the sun. Davy, Davy Crockett, leading the pioneer. His land is the biggest, his land is the best. From grassy plains to the mountain crest, he's ahead of us all and meeting the test and a-following his legend right into the west. Davy, Davy Crockett, the king of the wild frontier. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Ήδη έχουμε πάρει θέσεις στις επάλξεις του Άλαμου και πυροβολούμε καταβούληση κατά των Μεξικανών στρατιωτών. Πήραμε θέση όχι για ιδεολογικούς λόγους, έτσι, για το ονόρ της ταινίας που κάποτε μας άρεσε. Παρά το σαφές αριθμητικό μειονέκτημα, οι υπερασπιστές του Άλαμο είχαν την πεποίθηση πως θα μπορούσαν να αποκρούσουν τις επιθέσεις των αντιπάλων για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, έως ότου κατέφθαναν οι απαραίτητες επαρκείς ενισχύσεις. Επαρκείς ενισχύσεις όμως δεν έφτασαν ποτέ. Κάτι έφτασε και θα το δούμε αργότερα. Περισσότερο αισιόδοξη για την έκβαση της πολιορκίας, όπως άλλωστε ήταν φυσικό, ήταν η πλευρά των Μεξικανών, οι οποίοι διέθεταν τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική υπεροχή. Ο εκ των στρατηγών Άστρα Βιθιέντε Φυσιόλα υποστήριζε πως 20 βαρέα πυροβόλα αρκούσαν για να μετατρέψουν το άλαμο σε ερείπια μέσα σε μία μόνο ώρα. Έτσι το λόγο πήρε το πυροβολικό, το οποίο άρχισε να κανιοβολεί ακατάπαυστα τα μικρά και χαμηλά τείχη του φρουρίου. Δυστυχώς όμως για τους ίδιους, οι Μεξικανοί δεν διέθεταν βαρύ πυροβολικό, το οποίο ήταν απαραίτητο για πολιορκίες τέτοιου είδους. Για να είναι αποτελεσματικό το ελαφρύ πυροβολικό που διέθεταν, έπρεπε να βάλει από μία μέση απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό λόγω των ελεύθερων σκοπευτών του φρουρίου του άλαμο που ξάπλωναν ανάσκελα οποιονδήποτε έμπαινε στην ακτίνα βολής τους. Γι' αυτόν τον λόγο οι Μεξικάνοι ήταν αναγκασμένοι να σκάβουν κατά τη διάρκεια της νύχτας ορίγματα μέσω των οποίων προωθούσαν αργά και μεθοδικά το πυροβολικό τους όλο και πιο κοντά στα τείχη του φρουρίου. Με το πέρασμα των ημερών, ο κλοιός άρχισε να σφίγγει όλο ένα και περισσότερο για τους πολιορκημένους. Τα τρόφιμα και τα πολεμοφόδια είχαν λιγοστέψει, ενώ από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πολιορκίας, τα πυροβόλα του φρουρίου είχαν σταματήσει να βάλουν κατά των Μεξικάνων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Η έλλειψη ήταν τόσο μεγάλη που, προσέξτε τι έγινε, οι Τεξανοί συγκέντρωναν τα βλήματα των Μεξικανών, τα οποία έπεφταν μέσα στο φρούριο κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, σβήνοντάς τα πριν εκραγούν, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν σε μια ίστατη στιγμή ανάγκης. Τότε οι οβίδες που σου έστελνε ο εχθρός είχαν ένα φυτίλι στο φινάλε και αν δεν σωνόταν το φυτίλι, ό,τι και να σου ρίχναν δεν έσκαγε. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε την έκφραση «τα σβήναν». Ο καιρός εξακολουθούσε να παραμένει εξαιρετικά ψυχρός για την εποχή, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση των πολιορκημένων λόγω της παντελούς έλλειψης καύσιμης ύλης. Βέβαια, και οι Μεξικανοί, κακά τα ψέματα, δεν ήταν προετοιμασμένοι για τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, όμως η κατάστασή τους ήταν καλύτερη λόγω της άφθονης καύσιμης ύλης που υπήρχε στο Σαν Αντώνιο Ντε Μπέχαρ. Έπειτα από συνεχές σφυροκόπημα ημερών, η κατάσταση των τειχών του φρουρίου είχε οδηγηθεί πλέον σε οριακό σημείο. Το πυροβολικό των Μεξικάνων είχε πλέον πλησιάσει εγκύτατα το φρούριο και κάθε βολή προκαλούσε σημαντική ζημιά στα έτσι κι αλλιώς καταπονημένα τείχη. Εντονότερο πρόβλημα αντιμετώπιζε το βόρειο τείχος, διότι οι Μεξικανοί είχαν συγκεντρώσει εκεί τον μεγαλύτερο αριθμό πυροβόλων. Οι Τεξανοί από την πλευρά τους προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν τα τείχη με αυτοσχέδιες ξύλινες κατασκευές και με πρόχειρες επιχωματώσεις, αλλά ήταν κάτι παραπάνω που εμφανές πως αυτό δεν επρόκειτο να είναι αποτελεσματικό για πάρα πολύ καιρό. Ο Τράβης, κατανοώντας πως υπ' αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να κρατήσει το φρούριο για μεγάλο διάστημα, συνέχισε να ζητά άμεση ενίσχυση χρησιμοποιώντας αγγελιαφόρους, οι οποίοι ορισμένες νύχτες κατόρθωναν να σπάσουν τον ασφυκτικό κλοιό των Μεξικανών. Την 1η Μαρτίου λοιπόν κατέφθασε μια ομάδα, ακούστε νούμερο, 32 ανδρών μόνο, υπό τον λοχαγό George Kimbail. Αυτή ήταν και η μοναδική ενίσχυση που έλαβαν οι υπερασπιστές του Άλαμο κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Έστω όμως και σε αυτήν την τραγική, θα λέγαμε, κατάσταση, οι υπερασπιστές του Άλαμο συνέχιζαν να καθυστερούν τον φιλόδοξο Σάντα Άνα, δίνοντας έτσι σημαντικό χρόνο για οργάνωση στον επαναστατικό στρατό των Τεξανών. Ο Σάντα Άννα δεν είχε ξεχάσει την ταπείνωση της παράδοσης του φρουρίου στους Τεξανούς από τον ίδιο του τον αδελφό και φυσικά δεν ήταν διατεθειμένος να υποστεί μία ακόμη προσβολή. Τέλος, επιθυμούσε να περάσει προς πάσα κατεύθυνση ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και πυγμής, το οποίο θα είχε ως παραλήπτες τους επαναστάτες του Τέξας, όσο και τους πολιτικούς του αντιπάλους στο Μεξικό, οι οποίοι είχαν αρχίσει να αντιδρούν έντονα στον αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης του. Άλλο ένα παραδοσιακό τραγούδι της περιοχής του Τέξας, ένα τραγούδι το οποίο και αυτό ακούστηκε στην υπέροχη εκείνη ταινία του 1960, The Green Leaves of Summer. Είχαν περάσει μέρες και νύχτες πολλές και εκείνο που έμοιαζε πως θα τελείωνε μέσα σε μία ώρα από τους κανονιοβολισμούς του Μεξικάνικου στρατού δεν έλεγε να πέσει. Τέσσερις Μαρτίου. Ο Σάντα Άννα ανακοινώνει στο ευρώντιτο επιτελείο του την απόφαση που είχε πάρει. Το άλαμο έπρεπε να καταληφθεί με έφοδο και η φρουρά του έπρεπε να εξοντωθεί μέχρι σενός. Πολλοί Μεξικανοί αξιωματικοί αντέδρασαν, καθότι η πτώση του οχυρού αποτελούσε πλέον θέμα λίγων ημερών λόγω της έλλειψης τροφής και πυρομαχικών. Η μαζική έφοδος από την άλλη θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου αριθμού Μεξικανών στρατιωτών, μιας και οι υπερασπιστές του φρουρίου, μην έχοντας άλλη επιλογή, θα πολεμούσαν μέχρι θανάτου. Όλα όμως είχαν κρυθεί, φίλες και φίλοι. Η αλαζονία και η φιλοδοξία του Σάντα Άννα είχαν καθορίσει το πεπρωμένο της φρουράς του άλαμο, αλλά και εκατοντάδων Μεξικανών στρατιωτών. Ως ώρα επίθεσης ορίστηκε η 5η πρωινή της 6ης Μαρτίου του 1836. Το βράδυ, πριν από την επίθεση, εξαπολύθηκε η τελευταία ομοβροντία πυροβολικού. Τώρα πια θα μιλούσαν οι σπάθες και οι ξυφολόγιες. Βέβαια, αυτό δεν έγινε τυχαία. Ο Σάντα Άννα ήταν ένας έξυπνος στρατηγός. Και εκτίμησε σωστά. Εκτίμησε σωστά την τεράστια σωματική και πνευματική κόπωση των πολιορκημένων, οι οποίοι δεν είχαν κοιμηθεί για πολλές ημέρες. Και πίστεψε πως η παύση του βομβαρδισμού θα έφερνε χαλάρωση και ύπνο στους σκοπούς, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο και τα μέτρα ασφαλείας του φρουρίου. Έτσι οι Μεξικανοί είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να ευνηδιάσουν τους Τεξανούς και να τους πιάσουν, όπως λέμε, κυριολεκτικά στον ύπνο. Δύο ώρες πριν την προκαθορισμένη ώρα της εφόδου, οι Μεξικανοί στρατιώτες είχαν λάβει τις προβλεπόμενες από το σχέδιο θέσης επίθεσης. Σε όλους τους άνδρες είχε δοθεί η εντολή να αφήσουν οτιδήποτε τους βάραινε προκειμένου να σκαρφαλώνουν ευκολότερα στα τείχη, αν και τα μεγαλύτερα τμήματα της οχυρής περιμέτρου είχαν μετατραπεί σχεδόν σε ερείπια. Της κύριας επίθεσης θα ηγείτο ο συνταγματάρχης Φρανσίσκο Ντούκουε, επικεφαλής 9 λόχων τυφεκιοφόρων και ενός λόχου ελαφρού πεζικού, συνολικής δύναμης 400 ανδρών. Ο στρατηγός Κος, που είχε χάσει κάποτε το άλαμο από τα χέρια του, θα επετίθετο στη βορειοδυτική πλευρά με τυφεκιοφόρους και ελαφρύ πεζικό συνολικής δύναμης 300 ανδρών. Ο συνταγματάρχης Χωσέ Μαρία Ρομέρο θα επετίθετο στην ανατολική πλευρά, επικεφαλής 300 τυφεκιοφόρων, ενώ ο συνταγματάρχης Χουάν Μοράλες με 3 λόχους ελαφρού πεζικού θα επετίθετο στο μικρό παρεκκλήσι του φρουρίου. Επιπλέον, περιμετρικά του άλαμο, παρατάχθηκε μία δύναμη 370 έφυπων λοχοφόρων υπό τον στρατηγό Ραμίρε Σέσμα, με εντολή να μην επιτρέψει τη διαφυγή κανενός Τεξανού. Δευτερόλεπτα πριν τις 5, οι σαλπικτές σάλπισαν και με κραυγές «Εβίβα Σάντα Άννα» έδωσαν το σύνθημα για την τελευταία έφοδο. Αρχικά οι Τεξανοί τους απέκρουσαν γενναία, αλλά ιτήθηκαν επειδή ήταν πολύ λιγότεροι. Μόλις δημιουργήθηκε ρήγμα στα τείχη, υποχώρησαν προς τους οχυρωμένους στρατώνες και τα γυναικόπαιδα αναζήτησαν καταφύγιο στο παρεκκλήσι. Τότε οι Μεξικανοί έστρεψαν το κανόνι των Τεξανών προς τους στρατώνες και ανατείναξαν τις πόρτες. Και αφού το έκαναν αυτό, άρχισαν να πυροβολούν με τα μουσκέτα τους και φόρμησαν με τις ξυφολόγχες εναντίον των παγιδευμένων στρατιωτών. Οι Μεξικανοί τήρησαν την υπόσχεση του Σάντα Άννα μέχρι τέλους. Μέσα σε μία ώρα από την αρχική επίθεση είχαν σκοτώσει όλους τους άνδρες του εχθρού εκτός από 7 εχμαλώτους, τους οποίους εκτέλεσε ο ίδιος ο Σάντα Άννα αμέσως. Οι Μεξικανοί πυροβόλησαν επανειλημμένα και μαχαίρωσαν με τις ξυφολόγχες τους μέχρι και τα πτώματα που είχαν γεμίσει τον περίβολο της Ιεραποστολής. Χάρισαν τη ζωή στα γυναικόπαιδα με εξαίρεση ένα αγόρι το οποίο θεώρησαν ενήλικα κατά λάθος. Οι απώλειες για τα μεξικανικά στρατεύματα ήταν δύσκολο να εκτιμηθούν, αλλά πιστεύεται ότι περίπου 1.600 στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την έφοδο στην Ιεραποστολή του Άλαμου. Ασταμάτητος, ο Σάντα Άννα σκόπευε να συντρίψει και τον υπόλοιπο στρατό των Τεξανών επαναστατών που είχε ως διοικητή τον Σαμ Χιούστον. Πίστεψε ότι το μέγεθος του δικού του στρατού, σε συνδυασμό με τη φήμη του μετά τη σφαγή του Άλαμου, θα έπειθαν τον στρατό των Τεξανών και τους απίκους να εγκαταλείψουν την επανάστασή τους, αλλά όπως θα δούμε και στον επίλογο της εκπομπής, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ο καλλιτέχνης ο οποίος θα ακουστεί αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχει όνομα George Strait και το τραγούδι το οποίο θα μας πει έχει τίτλο If It Wasn't For Texas. Στο τραγούδι αυτό ξεκινά την ιστορία από το Άλαμο και μετά, τονίζοντας μέσα από τους στίχους πως ενδεχομένως το μεγαλύτερο, αν όχι όλη η αμερικανική ιστορία, να είχε γραφτεί με διαφορετικό τρόπο αν δεν υπήρχε το Άλαμο.
There wouldn't be no Alamo, no cowboys in the Super Bowl, no lonesome dove, no yellow rose, if it wasn't for Texas. I wouldn't be a Willie fan, nobody'd swim the Rio Grande. I wouldn't be an American if it wasn't for Texas. Fort Worth would never cross my mind, there'd be no Austin city limit sign, no Lone Star come, if it wasn't for Texas. I'd never gone to Tennessee to sing my songs and chase my dreams, only heaven knows just where I'd be if it wasn't for Texas. Fort Worth would never cross my mind, there'd be no Austin city limit sign, and no Lone Star of any kind if it wasn't for Texas. It made me the man I am, thank God for my old stomping ground, I wouldn't be standing right here right now if it wasn't for Texas, if it wasn't for Texas, if it wasn't for Texas.
έπεσε το άλαμο. Έχω την αίσθηση ότι από την αρχή ακόμη το είχατε καταλάβει όταν σας είπαμε πως 186 Τεξανοί επαναστάτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν 6.000 πανίσχυρους και καλά εξοπλισμένους Μεξικανούς στρατιώτες. Εξαγριωμένοι από τη σφαγή ωστόσο των συμπατριωτών τους, εθελοντές συνέρευσαν από παντού για να βοηθήσουν τον επικεφαλής των επαναστατών Χιούστον, ο στρατός του οποίου μεγάλωνε συνεχώς, την ίδια ώρα που ο Σάντα Άνα τον κυνηγούσε κατά μήκος των ακτών προς τα βόρεια ανατολικά και τη Λουιζιάνα. Ήταν αναπόφευκτο κάποια στιγμή οι δύο στρατοί να ανταμώσουν, όπως και έγινε. Βρέθηκαν αντιμέτωποι στις 21 Απριλίου στον ποταμό Σαν Χασίντο, στην σημερινή επαρχία Χάρις του Τέξας. Ο Σάντα Άνα ήταν ένας πολύ έξυπνος στρατηγός μέχρι εκείνη την ημέρα. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι σίγουρος ότι ο Χιούστον δεν θα τολμούσε να επιτεθεί στην πολύ μεγαλύτερη μεξικανική δύναμη, απέσυρε τους στρατιώτες του πριν από το μεσημέρι για να ξεκουραστούν πριν από την επίθεση που σχεδίασε. Και αυτό ήταν ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος. Οι Τεξανοί έκαναν έφοδο στο μεξικανικό στρατόπεδο την ώρα που οι στρατιώτες κοιμόντουσαν, φωνάζοντας αυτό που πάντα φώναζε και ο Αλέξης Δεμιρτζόγλου: «Δεν ξεχνάμε το άλαμο». Σε λιγότερο από μισή ώρα είχαν σκοτώσει ή εχμαλωτήσει ολόκληρο τον μεξικανικό στρατό. Ο ίδιος ο Σάντα Άνα εχμαλωτίστηκε και αναγκάστηκε να υπογράψει δύο έγγραφα που έγιναν αργότερα γνωστά ως «Οι συνθήκες του Βελάσκο». Πλέον είχε ανοίξει ο δρόμος για την ανεξαρτησία του Τέξας. «Remember the Alamo», «Να θυμάσαι το Άλαμο», είναι ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, μιας και αυτή ήταν και η τελευταία πολεμική σκηνή που είχαμε στα μάτια μας. «Remember the Alamo», λοιπόν, από τους Kingston Trio.
Challenged by Travis to die, by the line that he drew with his sword when the battle was nigh. The man who would fight to the death, cross over, but him that would live better fly. And over his line went 179. Santiago, we're killing your soldiers below, so the rest of Texas will know. And remember the Alamo. Battlements bloody and loud.
grieve not, little darling, my dying. If Texas is sovereign and free, we'll never surrender and ever will liberty be. High up, Santa Ana, we're killing you soldiers below, so the rest of Texas will know. And remember the Alamo.